Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, Азаттық радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бүгінгі жүргізушілер, мен Күләй Бестай.
Және Талғат Дүйсенбек, Азаттық бағдарламасында берілетін хабарлардың тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Журналистік ұйымдар мен оппозициялық саясаткерлер халықаралық ұйымның назарын 3 жылға сотталған журналист Рамазан Есіркеповке аударуды көздеп отыр.
Қазақстан оппозициясындағы белді 3 партия бірігіп, тең төрағалар тағы да көбеймекші.
Алматыда алғашқы медресе ашылған жайлы айтатын боламыз.
Жаңа оқу жылының басталуына саналы күндер қалғанда мектептерге мұғалімдер жетпей жатқаны сөз болуда.
Және 10 тамыз қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Бүгін Алматыдағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Абдісаттар Қажы Дербісәлінің айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе, жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады.
Бүгін ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туған күні. Қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында 1845 жылы дүниеге келген. Алматыда Абайдың туған күніне орай жыл сайын дәстүрлі түрде Абай оқулары өткізіледі. Бүгінгі бағдарлама барысында құрметті тыңдаушы Абайдың туған күніне қатысты хабарлар топтамасы берілетін болады.
Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сесенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жариялаған ашық хатында мәлімдеген. Сесенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып, Қазақстанға қайтамын деп жазады өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сесенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1.1 миллиард доллар көлеміндегі банктің қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктың акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен басап банктың клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сесенбаев.
Қырғызстан полициясы дүйсенбі күні Бішкекте рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 жетекші ұйғыр белсендісін тұтқындады. Әлгі ұйғыр азаматтары Бейжіңді Шыңжаңда мемлекеттік лаңкестікті іске асырды деп айыптады. Қырғызстанның адам құқықтары омбудсмені Тұрсынбек Акунның айтуынша, қамауға алынған азаматтардың аты-жөні Дүлмұрат Акбаров пен Жамалдин Насыров. Шеруге 500-ден астам адам қатысқан. Олар қолдарына Азат Ұйғырстан деп жазылған ұрандарды алып шықты. Өткен айда Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен қытайлықтар арасында орын алған қақтығыстарда шамамен 200-ден астам адам қаза тапқан еді.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарланды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Тәжікстан ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасай отырып, Өзбекстан ислам қозғалысының белсендісі Лутфулло Турсунов оққа ұшты деп хабарлады. Осы айдың басында Тәжікстан Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар бірқатар бүлікшілердің көзін жойғанын мәлімдеген болатын. Аталған топ Ауғанстанда Талибанның жағында соғысады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті полицейлер күдікті бір көлікті тексермеші болған кезде белгісіз бір адамдар оларға шабуылдаған. Бұл атыстан сондай-ақ бір полиция қызметкері қатты жараланды деп хабарланып отыр. Соңғы кездері солтүстік Кавказ аймағында билік орындарына жиі шабуыл жасалуда.
Осыдан 2 ай бұрынғы көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты. Юнусбек Евкуров маусым айында Назран қаласында жұмысына бара жатқан жолда нысанаға алынған болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешендердің бүлікшілер тобы өз мойнына алды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауында халықтың дауыс беруі не кедергі болуы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ауғанстандағы қауіпті жағдай үміткерлердің сайлау алды науқанын жүргізу үдерісін қиындатуда делінген. Талибан тамыздың 20-сындағы сайлауларға кедергі жасайтынын бірнеше рет айтқан болатын.
Ауған полициясының хабарлауынша Талибан бүлікшілері Логар өлкесінің астанасы Пули Аламдағы әкімшілік ғимаратына шабуылдаған. Полиция басшысы Мустафа Мусейни дүйсенбі күнгі шайқаста бір полиция қызметкері құрбан болды деп мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози Иранда сотқа тартылған француз азаматшасын азат ету Франция үшін басты мақсат деп мәлімдеді. Клотилда Рейс маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты шерулерге тұтқындалып, сотқа тартылған адамдардың бірі. Оған тыңшы болды және батыстың үкіметті құлату жоспарына көмектесті деген айыптар тағылған. Оның алдында Иран билігі сайлау барысындағы шерулерде ұсталғандардың сотына қатысты батыс елдерінің сыни пікірлерін жоққа шығарды. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Сюзан Райс Ирандағы әлгі сот істерін көз бояушылық деп айыптады. Британия мен Францияда жергілікті елшілік қызметкерлерінің қамауға алынып, сотқа тартылып жатқандығы үшін Теһранда сынады.
Шығыс Азияда қатты дауыл болып, Тайвань мен Жапонияда және Қытайда бірнеше адам қаза тапты. Маракат дауылы салдарынан су тасқыны орын алып, Тайваньда кемінде 12 адам құрбан болды. Табиғи апат нәтижесінде Қытайдың шығысындағы миллиондаған халық өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ал Жапонияда кемінде 10 адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Сондай-ақ Иракта орын алған шабуылдардан кемінде 30-дан астам адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. Сіздер соңғы жаңалықты тыңдап өттіңіздер. Оны Саида Бамқожа және Талғат Түсенбек таныстырып өтті.
Қадыр менде радио тыңдаушы ағайын, бір сағаты бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтсек.
Журналистік ұйымдар мен оппозициялық саясаткерлер халықаралық ұйымның назарын 3 жылға сотталған журналист Рамазан Есіргеповке аударуды көздеп отыр.
Қазақстан оппозициясындағы белді 3 партия бірігіп, кең төрағалар тағы да көбеймекші.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Алматыда алғашқы медресе ашылғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерде мұғалімдер жетпей жатқандығы сөз болып отыр. Сонымен қатар Абайдың туған күніне қатысты арнайы хабарлар топтамасы берілетін болады. Құрметті тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптар сабақтай отырсақ, Қазақстанның демократиялық қауымдастығы журналист Рамазан Есіркеповті қорғау мақсатында арнайы митинг ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Олар Рамазан Есіргеповті 3 жылға соттаған Тараз қалалық нөмір 2-ші сотының үкімімен оның төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға халықаралық ұйымдардың назарын аудартуды көздейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есіргеповті қорғау мақсатында демократиялық қауымдастық арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырмақшы. Соңынан арнайы митинг өткізеді. Бұл туралы тамыздың 10 күні журналистер апаттатты қоғамдық қор жетекшісі Разлана Таукина Азаттық радиосына берген сұхбатында айтты. Ертең сағат 11-де баспасөз мәслихатын өткіземіз. Қазіргі кезде біз соттың шешімінен есеңгіреп тұрмыз, ашулымыз.
Но мы, конечно, просто ошарашены и возмущены вот таким неправомерным приговором.
Себебі біздің пікірімізше Рамазан Есергепов бұл жерде өзінің кәсіби қызметін атқара отырып, басылымда қоғамға маңызды ақпаратты жариялады, дейді Разлана Таукина.
И сообщил в газете общественно важную информацию.
Естеріңізге сала кетсек, сенбі күні Тараздың номер 2-ші қалалық сотында Рамазан Есергеповтің ісіне байланысты сот өз үкімін шығарған болатын. Бұл шешім бойынша Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған. 2 жыл журналистика қызметімен шұғылдану құқығынан айырылды. Бұдан бұрын Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл істің саяси астары жоқ. Сол себептен процесті саясаттандырмауды өтінген. Алайда журналист Разлана Таукинаның айтуынша, бұл істе ұлттық қауіпсіздік комитетінің орны маңызды болды.
Комитет национальной безопасности влияет на следствие.
Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті зардап шеккен жақта болды. Сосын тергеу жұмысына араласты. Соңынан шешім шығарғанда өз үлесін қосты. Бұл өте қауіпті құбылыс. Менің пікірімше, бұл Рамазан Есіргеповке көрсеткен ғана қыр емес, бұл күллі Қазақстан журналистикасына көрсеткен қыр. Бұл өте алаңдаушылық білдіретін оқиға.
Это вызов не просто Рамазану Сергееву.
Дейді Разлана Таукина.
Это вызов всей казахстанской журналистики.
Өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәселеге байланысты қандай да бір пікір білдіруден аулақ. Комитеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров бұл істе бар нүктені сот қойып берді. Одан басқа не айтуға болады деп қайтарды.
Сот решил, значит, надо уважать любое решение суда.
Сот шешім шығарды. Сол себептен соттың шешімін сыйлай білу керек. Себеп соңғы саты сот болғандықтан соттың шешімін сыйлауымыз керек.
Последний этап суд решил, значит, его уважание Решение уважаем, так бы это не было.
Ал сот чешимине наразы болган демократиялык каумдаштык пен журналисттер Рамазан Есергебовту коргоп арнайы митинг уюмдаштырууну көздөп отур. Сонун катар алар Рамазан Есергебовтун жагдайы жайында түрлү халкаралык уюмдарга айтууну жоспарлап жатыр. Журналисттердин бул аракетин журналист ары президенттик Нур Отан партиясынын мүчөсү Олихан Калижан колдомайт. Онун себебин ал булай деп түшүндүрөт.
Эмне болду Есергебов мырзаны жаңы ушуга соттоду деген кабар келип жатыр эмне? Бирок мен аны эзеттегенде сот процессин калай өткөндүгүнөн бейхабармын. Эмне актоосу бар, айыпталуусу бар, адвокаттар бар. Эмне ошол маселеге жан жакта текшерилген болор деп ойлоймун. Ал эми бирок жеке өзүм азамат ретинде ойлойм, негизинде ошо улуттук каупсуздук комитетинин жаңы жашырын акпаратын тараткан адам жазалануу керек негизинен. Ягъни сол акпаратты тараткан расмий адам го эмне. Ал эми бул жерде мисалы бул журналистке мүмкүн үлкөн мурада мамлекеттик тыяга басканы үчүн мүмкүн үлкөн айыппул салып басатууга да болор эмес деп ойлойм. Кандай болгондо да эмне ак кара жагын тагда карап апелляция бере чыгар деп ойлойм.
Эстериңизге сала кетсек, 8 тамызда сотталган Рамазан Есергепов мамлекеттик купияны жарыялат деген айыппен 3 жылга бас бостандыгынан айрылган болатын. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Гүлмира Хамза.
Журналист Рамазан Есергепов те соттың бұл үкімінен өз наразылығын білдірді. Сот процесі аяқталғаннан кейін ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан жұртшылыққа қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау, мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп мәлімдеген.
Буған дейін халықаралық ұйымдар атап айтқанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен журналистерді қорғау комитеті тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қарсы іс қозғалуын сынға алған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабары өзгеде тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Сенбі күні Қазақстан коммунистік, жалпыұлттық, социал-демократиялық және тіркелмеген алға партияларының бірлескен алғашқы жиыны болып өтті.
Жалпы мәжілісінде партия жетекшілері әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жаңа стратегиясын жариялады, сондай қозғалыстың жұмысын жандандыру үшін тең төрағалар институты енгізілмек. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Өміржан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып береді.
Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жиынында дағдарысқа байланысты үкіметтің әлсіздігін сынға алып, арнайы қаулы қабылданды. Және бүгінге дейін саяси партиялардың мәлімдеме жасаумен ғана шектеліп келген жұмысын қозғалыс осыдан кейін жандандырмақ ниетте.
Біз қазір Қазақстан демократиялық күштері өкінішке орай саяси мәлімдеме үндеу жариялаудан чемпион болып кеттік. Яғни Гиннес кітабына егер қарау болса, онда біз чемпион боламыз. Әйтеуір бір қаптаған мәлімдеме үндеу. Сондықтан біздікі мынау неге біз облыстық деңгейдегі баш шақырып отырмыз. Облыстан аудандардан делегаттар шақырып отырмыз. Негізгі нақты шаралар облыстық, аудандық, ауылдық деңгейде өту керек. Соған байланысты қазір тиісті жұмыс тобы құрылды.
Осылай деген жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов, әділетті Қазақстан үшін қозғалысы болашақтағы саяси партиялардың бір партияға айналуындағы алғашқы қадам екенін жеткізді.
Мысалы, мен өз басым азамат ретінде соны қолдаймын. Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі субъективтік, объективтік себептермен біздің біраз саяси күштер оған дайын емес. Бірақ мен білемін, осы қазіргі ЗСК-ның қайта жандандыруы ол болашақта Қазақстан оппозициясының бір тұтас бірегей партия болуының жолындағы бір баспалдақ.
Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әділдин оппозицияның халықпен жұмыс істей алмай отырғанының себебін бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси партиялардың жұмысының насихатталмайтынымен түсіндірді.
Халықтың айтуына, айтпауына себеп оппозицияның жүргізіп жатқан іс-қимылы мына бақ, әсіресе телеканалдар көрсете ме, көрсетпей ме соған байланысты. Ал 15 миллион адам оған әрине бәрін аралап шығуға қазір оппозицияның ғана белсенділерінің шамасы жоқ, олар көрмейді. Сондықтан да қазір оппозицияның жұмысы қарқынды емес, нәтижелі емес деген ұғым туады, оны өзіміз де білеміз. Әйткенменен қол қусырып отырған оппозициялық саяси партиялар жоқ.
Алайда Әміржан Қосанов дағдарыс салдарынан құрылған әртүрлі қоғамдық ұйымдар қозғалыстың жаңадан күш алуына септігін тигізетінін атап өтті.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік. Олар бұрында болған, бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық өмірдегі көптеген мәселелер бізге жаңа саяси, жаңа қоғамдық күштерді беріп жатыр. Ол үлескерлерге байланысты, ол үйсіз қалғандарға байланысты, ол жаңа үйлер қиратылып жатқандарға байланысты әртүрлі ұйымдар құрылып жатыр. Жастар ұйымдары құрылып жатыр студент арасында. Бізге солардың потенциалын, олардың қоғамды оң өзгерістерге бастайды. жасайтын потенциалын биздин козголоска енгизүүгө мүмкүндүк берет. Сөйтүп бүгүндөн баштап Адилеттик Казакстан козголосу жаңы серпине, жаңы тың күч менен өзүнүн болочактагы жолун айкындайды жана өзүнүн болочакка тек гана саясий маселе эмес, андан кара әлеуметтик, экономикалык маселеге келип жатат.
Дегенмен Серикболсун Абдилдин бийлик оппозицияны илемегени менен оган кысым жасалууну токтоткан жок деп отур. Козголостун жыйынына катышкан мурунку оппозициялык Таштарган басылымынын бас окурманы Ермурат Бапи Адилеттик Казакстан козголосу эч нерсе чече алмайды. Бул калыкты алдоо суратуу дейди.
Адилеттик Казакстан козголосу сайлоого козголос ретинде катыша алмайтын болсо, анын кандай максаты, кандай мүдделүк менен курулду деген менде турак бар. Ошондо биз блокто куруп козголосту кайта жандандырып жатканда анын максаты эмне? Бул жерде эч кандай дагы бир саясий керек мүддө жок. Бул биздин халыкты, электоратты тагы да бир алдандырып коюуду, булар бошоткан жок, айтып бир курулуп кеңиштеп жатырау деген аракеттен жасалган дүйнө.
Адилеттик Казакстан козголосуна ээнбеген Азат партиясынын өкүл аталмыш жыйынга катышпады. Партия төрагасы Болот Абилевдин бул туурасында пикирин билүү мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Курметтүү тыңдаучу, энди Азаттык жаңылыктарынын басты тагырыптары менде таанышып отуруңуздар.
Альянс банктын директорлор кеңесинин төрагасы Маргулан Сисимбаев тамыздын аягында Казакстанга уралууга үөдө этти.
Кыргызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін ұйғыр белсенісін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан екі полиция қызметкері қаза тапты.
Көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен де танысып отырыңыздар.
Алматыда алғашқы медресе ашылғаны жайлы тыңдайсыздар.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда мектептерге мұғалімдер жетпей жатқаны туралы да сөз болады.
Орта Азияның жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлық тақырыбын көтереміз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қадірмен дағайын, сонымен бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, тамыздың 21 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы қарсаңында Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа атындағы республикалық медресе ашылды.
Қаладағы алғашқы медресе туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Абу Ханифа атындағы республикалық Алматы медресесі шәкірттерін имам хадиб мамандығы бойынша дайындайтын болады. Құрманғазы Әділғазыұлы Тараз облысынан Алматыға жұмыс бабымен келген екен. Ол медреседе білім алу үшін құжаттарын тапсырып қойған. Енді сынақты күтіп отыр.
Осы оқуға тапсыруға келдім да. Сол асыл дінімізді ары қарай жетілдіру үшін өзім сәйкес дайындалып келдім. Сынға қазір 19-дамын. Аллаһ Тағаланың жіберген дінін соны ары қарай жетілдіріп, халқымызға дұрыстап таратып, дінімізге қызмет ету, иман келтіру. Аллаһ біледі. Университетіне түсіп, ары қарай білімін жетілдірсем деп.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, бұл медресеге түсу үшін шәкірттер бірнеше талаптарға сәйкес болуы керек. Олардың денсаулығы мықты, орта мектепті жақсы бағамен бітіруі, сондай-ақ дінге бейім болуы, намаз оқуы, діни мағлұматтары болуы керек дейді Оңғар Қажы.
Бұған еліміздегі барлық облыстардан қабылдайды шәкірттерді. Сонда қазір келіп жатыр, қазір 40-қа тарта шәкірт келді. Соның ішінде жаңында іріктеліп 25-26-сы алынады. Басқа медреселерімізде бұл жерде оқуымыз тегін, тамағы тегін, үш мезгіл жатын орында тегін. Барлық тезінше жағдай жасап отыр. Медресе мына Алматы орталық мешітінің тікелей қамқорлығында болады.
Жаңа медреседе 60% діни сабақтар қалған, 40% дүниеуи сабақтар болады екен. Оларды жүргізу үшін қаладағы белді университеттерден үздік мамандарды шақыруға тапсырма бердім дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі.
Мына ғимарат бұрынғы діни басқарма еді. 50 жылдары салынған екен. Кейін біздің діни басқарманың жаңа офис салынғаннан кейін 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Біздің Қазақстанда бұрын медреселер көп болған, республикамыздың түкпір-түкпірлерінде. Бірақ енді белгілі себептерге байланысты олар сақталмады. Мына діни істерді дұрыс жүргізетін имамдар, дін кадрлер. Мен өзім жеке ойым, біз мына шетелдерге оқуға жіберудің қажет жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді, басқа да жерлерге, таудың қуысындағы сомнительный бір жерлерге. Мына университет аштық. Оқыңыз барып сонда. Мына 6-7 мынау 7 2-ші медресе аштырмыз. Оқыңыз ашыр келген. Бұлардың бәрі өзіміздің азаматтар. Өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар.
Бұл Қазақстанда ашылып отырған 7-ші медресе. Оған дейін Орал, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар, Астана және Шамалғанда ашылған екен. Әбу Ханифа медресесінің ашылу рәсіміне қатысқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақылдастар алқасының мүшесі академик сенатор Ғарифолла есім алдымен барша мұсылмандарды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Содан кейін ол Қазақстандағы діни жағдай өркениетті деңгейге көтерілді деп атап өтті.
Мына дүниеде қазір бәрі бәсеке, дін де бәсекеге түсті. Егер осы дініміз осылай бейбіт дін деп жай отыра беретін болсақ, біз бәсекеден қалып қоямыз. Басқа діндер бізді алып кетеді. Сондықтан дініміз бәсекеге түсу үшін дініміз сауатты мамандар керек, өркениетті мамандар керек. Сауатты маман қайда дайындалады? Ағында айтқанда Иранда, Пакистанда дайындалған адамдарды біз білеміз. Қазір қиналып жүрміз. Біз өзіміз дайындайтын жағдайға жеттік. Кітапта өздеріңіз жазасыздар. Айтатын сөздеріңіз бар. Өздеріңіз оқытыңыздар. Білімді сауатты адамдар керек. Осы діни бәсекеде біз артта қалмауымыз керек.
Ашылған медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Егер шәкірттер оқуын жалғастырғысы келсе, Алматыдағы Нұр Мүбәрәк университетіне түсуге болады. Ал егер оны да үздік бағамен бітірсе, Каирдегі магистратураға баруға мүмкіндік алады, дейді бас мүфти. Арнайы заттық радиосын Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, оқу ағарту білім саласына қатысты тақырыптарды әрі қарай тарқатып отырсақ,
Алматыда сөйтіп алғашқы медресе ашылып отыр, ал Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев Қазақстанда 2,5 мыңға жуық мектеп мұғалімдері жетіспейтіндігін айтады.
Ал мұғалімдер болса, мектептерде ұстаздар жетіспейтінін біле тұра, мектеп директорлары жұмысқа ала бермейтінін алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мұғалімдік мамандығы бар Гүлнұр есімді келіншек жалақысы аз, жұмысы көп болғанына қарамастан, өз саласы бойынша жұмысқа орналаса алмай жүргендердің бірі. Ол 2 жыл бойы Алматы қаласындағы мектептерді жағалағанымен, ешбір орта білім беру мекемесі оны жұмысқа алмапты.
Мектептің жұмысы өте қиын ғой, бала тәрбиелеудің өзіне үлкен сабырлық керек мысалға. Қазір балалардың өзі де қиын. Енді сол қиын жұмысына қарай мұғалімнің еңбегі бірде бағаланса, көбіне бағаланбай жатады. Мысалға, жаз айларында үнемі мұғалімдердің бір айлық уақыттары мектептің ремонтына кетеді. Сол енді еңбектеріне қарай жалақылары да аз. Онда да болса, бала тәрбиесімен айналысқан жақсы көргеннен кейін өзіміз жақсы көріп оқыған мамандығымыз болғаннан кейін оған барамыз. Хабарласамыз ондай жылы жауаптармен шығарсам. Енді бір жақсысы әйтеуір жұмыс қой, әйтеуір үкіметтің жұмысы, ақшасын уақытында аласың, аз болсын, көп болсын. Енді мен өзімнің ең бірінші жалпы біліміме сенімдімін. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді білімді сауатты мұғалім қай жерге де керек деп. Сондықтан мен өзім ойлаймын, енді алдағы уақытта мен өзімді өзім көрсетем, сондықтан мені жұмысқа алады деп.
Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің директоры Жанболат Нұрғалиев Алматы қаласындағы орта мектептерде мұғалімдер жетіспейді деген пікірмен келіспейді. Ол өзі басқарып отырған 58-ші жалпы орта білім беретін мектепте тек еңбек пәнінен беретін мұғалім жетіспейтінін айтады. Сонымен қатар Жанболат Нұрғалиев мектептегі мұғалімдердің орташа жалақысы 35 мың теңге болғанымен мемлекет тарапынан басқа да жеңілдіктер қарастырылғанын жеткізді.
Қазақстан бойынша мүмкін, енді Алматы қаласында көп проблема жоқ қой. Өйткені қазір негізгі қаланың басым көпшілігінің жаңағы мұғалімдері көбісі сол ауылдан келетін кісілер ғой. Ауылдың мұғалім ауылдан бітіріп келіп, мынау институттарда осы қалада қалып қалады. Енді ауылдарда жетпеуі мүмкін, енді қалада білмеймін, ондай оншалықты мұғалімнен проблема жоқ. Өйткені қазір жас кейінгі мына биылғы жылда мысалы мұғалімдерден көп келіп жатыр жаңағы әртүрлі мамандықтар бойынша. Мүмкін енді басқа жерде жұмыссыздық азайғаннан кейін ба?
Арнамыз ұстаздар құқығын қорғайтын республикалық қоғамдық ұйымның төрайымы Ғалия Әміртаева ұстаздарға қатысты мәселелер әлі шешімін таппай келе жатқанын айтады. Ол өзінің жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде көбіне орта білім беретін мектептерде химия, физика және математика пәндерінің мұғалімдері тапшы екенін алға тартты.
Жаңағы бітіргендерде бірталай мұғалімдер маған келіп жатыр. Оларда жаңағы сағаттың саны учебный планда аз, оларға орын жоқ болып жатыр көбінде. Еңбек пәнінен мұғалімдер жаңағы биолог и эколог дегендер бар. Оларға сағат жоқ болып жатыр қазір көбінде. Математика, физика, химия, географиядан да сол пәндерден әр мектепте жетпейді мұғалімдер. Физиктер деген бүкіл Қазақстан айтпай ақ қой, Алматының өзінде өте аз. Оған сағаттар мұғалім бір мектепте жүрсе кейде 50-60 сағатқа дейін бір жалғыз өзі жүреді. Физика деген қиын пән ғой, енді қанша дегенмен. Физика, математикадан көп оралмандар барып жатыр. Өте. Не себептен оралмандар барып жатыр сол сабаққа, сол пәнге? Олар Қытайда жаңағы Монголияда мұғалімнің дәрежесі үлкен, жаңа алатын ақылары да жақсы, жаңағы мұғалімге жасалып жатқан көмек те өте жақсы екен Қытайларда, Монголия, шетелдерде. Сондықтан олар осы жерде сондай деп олардың балалары соған келіп жатыр.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев жалпы білім беретін мектептерде ағылшын, информатика және физика пәндерінің мұғалімдері жетіспейтінін растап отыр.
2500 мұғалім жетіспеуі ондай үлкен көрсеткіш емес. Бізде ағылшын мұғалімдерінің жетіспейтіндігі үлкен проблема туындатып тұр. Ағылшын тілін білетін адам мұғалімдік қызметке қарағанда жалақысы көп, басқа жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар. Онымен келісетін шығарсыздар. Математика, информатика, физика, химия пәндерінің мұғалімдері де дәл осы себептермен мен мектептерге жетіспейді. Информатиканы меңгерген адам да көп жалақы алатын жұмыста тез тауып алады.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда 275 ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, 293 математика пәнінің мұғалімі, 218 физика пәнінің мұғалімі, 153 бастауыш мектептің мұғалімдері жетіспейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қазақстандағы білім беру мекемелерінде ұстаздар жетіспей отырған болса, тағы бір проблема бар, ол парақорлық.
Жалпы парақорлық Қазақстанда ғана емес, жалпы Орта Азияның жоғарғы оқу орындарында мұғалімдердің студенттерден пара алуы қалыпты құбылысқа айналып отыр. Нәтижесінде қоғамда шала сауатты мамандар қаптап кеткені жайлы сөз болып отыр. Бұл тақырыппен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Орта Азия университеттеріне оқуға қабылдану үшін үміткер қомақты пара беруі тиіс. Содан кейінгі оқу барысында да олар жақсы баға алу үшін кезекті параларын төлеп жатады. Түркмендер мұндай заңсыз ақша ұсыну үдерісін рахмет айту деп атап кеткен екен. Мұнда тіпті жоғарғы оқу орындарының сипатына қарай оған төленетін паралардың бейресми тізімі де бар боп шықты. Ол шамамен 600 доллардан 15 мың ақш долларының арасында өзгеріп тұрады екен. Түркменстан талапкерлерінің төлейтін заңсыз төлемі сол оқу орнына таласатын оқушылардың санына қарай өсе түседі екен. Кейбір университеттерге түсу құны 40 мың долларға жететін боп шықты. Егер болашақ мамандығы жақсы табыс әкелетін болса, студент пара ретінде сол ғұрлым көп ақша төлеуге мәжбүр. Заң университеттері аймақтағы сондай қымбат оқу орны боп есептеледі екен. Себебі азаматтардың түсінігінде заңгерлердің табысы көп деп есептеледі. Ош университетіне баласы түсетін Әлімбек ата мұндай жағдайды өмір шындығы деп қабылдайды екен.
Балам оқытайын деп келдім, балам өзі мектепті түзігеріп өткен, жасыл оқыған. Елдер ақша беріп тұрса біз де береміз. Жүреткен еді ақсақалдар жүреді, ата-енелер жүреді. Алардан біз кеміз.
Оқу жүйесіндегі сыбайласқан жемқорлық соңғы жылдары Орта Азиядағы саяси пікір сайыстардың басты тақырыбы болып келеді. Алайда өзгеріс болар емес. Жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері болса, студенттердің лекцияларға тұрақты түрде қатыспайтынын, сабаққа әзірленбейтіндіктерін айтып шағымдануда. Ал Шынтуайтына келгенде, ондай студенттер ставка деп аталатын ақша көлемін төлеп қойып, сессиядан сессияға секіріп жүргенді жеңілірек көретін боп шықты. Қырғызстанның Ош медицина университетінің студенті Эмиль Сарбаевтың пікірінше, осындай тәсілмен оқу оқыған студент ертеңгі күні сырқат адамды жазбай, керісінше оның өліміне себепкер болуы мүмкін.
Менің группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауаққа келбетті ағы ұшындай өзінің кірішалар деп қойтыр шолар бүтірі жүрсет. Оларға 500-600 доллар бір зашет қойтыштап қойтыр шолар сессияға тыштап қойтыр шолар сессиясына шол ақшаға бүтірі өтті шолар кейін қандай врач болады Қырғызстандың келекшектегі адамдарын алып қалыстың орда алар қайтып дұшмандары болып адам өлтіргіш болып шығатта мен үшін ошаға мен өкініштемін да.
Орта Азияда қазірдің өзінде талай азаматтар жергілікті, әсіресе медицина университеттерін бітірген мамандарға сенімдерін жоғалтқан. Сондықтан олар сырқаттана қалған жағдайда егде жастағы әрі көп жылдық тәжірибесі бар дәрігерлерге немесе шетелде білім алып келген жас мамандарға көрінуді жөн санайды. Білім беру саласының ресмилері бұл саладағы сыбайласқан жемқорлықпен күресіп келе жатқандарын айтуда. Сөйтіп арагідік парамен ұсталған мұғалімдердің ісін заң орындарына тапсырып қоятындары да бар. Алайда ондай қадамдар проблеманы шешер емес. Қазіргі жемқор кадрлар мен білім беру саласындағы ресмилер орындарынан кетпейінше бұл түйін шешілмейді, дейді сарапшылар. Сондай-ақ мұғалімдердің айлық жалақысын өсіру арқылы аталған келеңсіз жайттан құтылуға болады, дейді олар. Орта Азия университеттері профессорларының айлық жалақылары қазіргі кезде 70 доллар мен 400 доллар арасында екен. Мұндай жемқор саланың кесірі тұтас қоғамның болашағына кері әсер етуде. Шала сауатты мамандар қаптаған қоғамда қолында ақшасы жоқ, білімді де талантты балалар университет табалдырықтарынан аттай алмастан қара жұмыстарға жегілуге мәжбүр болуда.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті радио тыңдаушы, Азат бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиіліктен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, мазаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады. Алматыдағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе, жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады.
Бүгін ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туған күні. Қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында 1845 жылы дүниеге келген. Алматыда Абайдың туған күніне орай жыл сайын дәстүрлі түрде Абай оқулары өткізіледі. Бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың туған күніне қатысты хабарлар топтамасы беріледі.
Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сисенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жариялаған ашық хатында мәлімдеген. Сисенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып Қазақстанға айтамын деп жазады өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктің төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сисенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1.1 миллиард доллар көлеміндегі банктің қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктің акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктің клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сейсенбаев.
Қырғызстан полициясы дүйсенбі күні Бішкекте рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсендісін тұтқындады. Әлгі ұйғыр азаматтары Бейжіңді Шыңжаңда мемлекеттік лаңкестікті іске асырды деп айыптады. Қырғызстанның адам құқықтары омбудсмені Тұрсынбек Акунның айтуынша, қамауға алынған азаматтардың аты жөні Дүлмұрат Акбаров пен Жамалдин Насыров. Шеруге 500-ден аса адам қатысты. Олардың қолдарында Азат Ұйғырстан деп жазылған ұрандарды алып шықты. Өткен айда Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен қытайлар арасында орын алған қақтығыстарда шамамен 200 адам қаза тапты.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарланды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Тәжікстан ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасай отырып, Өзбекстан ислам қозғалысының белсендісі Лутфулла Турсунов оққа ұшты деп хабарлады. Осы айдың басында Тәжікстан Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар бірқатар бүлікшілердің көзін жойғанын мәлімдеген болатын. Аталған топ Ауғанстанда Талибанның жағында соғысады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті полицейлер күдікті бір көлікті тексермекші болған кезде белгісіз бір адамдар оларға шабуылдаған. Бұл атыстан сондай-ақ бір полиция қызметкері қатты жараланды деп хабарланып отыр. Соңғы кездері солтүстік Кавказ аймағында билік орындарына жиі шабуыл жасалуда.
Остан 2 ай бұрынғы көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты. Юнусбек Евкуров маусым айында Назран қаласында жұмысына бара жатқан жолдан нысанаға алынған болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешендердің бүлікшілер тобы өз мойнына алды.
Біріккен ұлттар ұйымының бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауында халықтың дауыс беруіне кедергі болуы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ауғанстанда қауіпті жағдай үміткерлердің сайлау алды науқаны жүргізу үдерісін қиындатуда делінген. Талибан қозғалысы тамыздың 20-сындағы сайлауларға кедергі жасайтын бірнеше рет мәлімдеген болатын.
Ауған полициясының хабарлауынша Талибан бүлікшілері Логар өлкесінің астанасы Пули Аламдағы әкімшілік ғимаратына шабуылдаған. Полиция басшысы Мустафа Мусейни дүйсенбі күнгі шайқаста бір полиция қызметкері құрбан болды деп мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози Иранда сотқа тартылған француз азаматшасын азат ету Франция үшін басты мақсат деп мәлімдеді. Клотилда Рейс маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты шерулерде тұтқындалып, сотқа тартылған азаматтардың бірі. Оған тыңшы болды және батыстың үкіметті қолдау жоспарына көмектесті деген айыптар тағылған. Оның алдында Иран билігі сайлау барысындағы шерулерде ұсталғандардың сотына қатысты батыс елдерінің сыни пікірлерін жоққа шығарды. Жексенбі күні Бүркелінтарымдағы ақш елшісі Сьюзен Райс Ирандағы әлігі сот істерін көз бояушылық деп айыптады. Британия мен Францияда жерлікті елшілік қызметкерлерінің қамауға алынып сотқа тартылып жатқандығы үшін Теһранды сынады.
Шығыс Азияда қатты дауыл болып, Тайвань мен Жапонияда және Қытайда бірнеше адам қаза тапты. Моракот дауылы салдарынан су тасқыны орын алып, Тайванда кемінде 12 адам құрбан болды. Табиғи апат нәтижесінде Қытайдың шығысындағы миллиондаған халық өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ал Жапонияда кемінде 10 адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Бұл уақытта Иракта орын алған шабуылдардан кемінде 30 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. Құрметті тыңдаушылар, соңғы жаңалықты тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бауымғожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Хабарымыздың жалғасында берілетін хабарлардан таныса отырыңыздар.
10 тамыз Қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы беріледі.
Сондай-ақ Алматыдағы Абай ескерткіші жанында Абай оқулары өткені жайлы тілшіміз хабарлайтын болады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбатты тыңдайсыздар.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға да жауап іздейтін боламыз.
Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Тамыздың 10-ы Қазақтың ұлы ойшыл ақыны кемеңгер Абайдың туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлттың рухани ұстазы тәрбиешісі болған Абай Құнанбаевтың өмірден озғанына да 105 жылдың жүзі болды. Алайда оның қазақ ұрпағына қалдырып кеткен еңбегі мен өсиетінің мәні мен маңызы жылдан жылға артып өзекті болып қалуда.
Данышпан Абайдың соңында қазаққа айтып кеткен «Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам» десеңіз деген ақыл өсиетін орындап жатырмыз ба? Бұл сауалға Азаттық радиосының тілшілері жауап іздеп көрген еді. Алдымен Алматыдағы Абай ескерткішінің жанында өткен Абай оқулар жиынына қатысқан әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлын телефон байланысына шақырайық. Өміржан?
Бүкілай.
Иә, Өміржан, сонымен Абай оқулары қалай өтіп жатыр?
Жыл сайынғы Абай оқулары биыл адамзаттың бәрін сүй бауырым деп атты деген атпен 17-ші рет өтіп отыр Алматы қаласында. Дәл қазір Абай оқулары өзінің мәресіне жетті. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тақырыбын алудың бір себебі Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың арасында Абай шығармашылығын және қазақ тілін насихаттау болып отыр екен. Сондай-ақ Абай оқуларына мектеп оқушыларынан бастап белгілі әдебиетшілер, ақындар және қала тұрғындары қатысты. Сондай-ақ шара барысында өзге ұлт өкілдерінің мектеп оқушыларымен және басқа да адамдар Абай өлеңдерін оқып, өздерінің Абайға арналған арнауларын оқып берді. Және кеш соңында жиналған халықтың арасынан өзінің Абайға деген шығармаларын және Абайдың өлеңдерін оқуға деген ерікті адамдар шығып халыққа өздерінің өнерлерін паш етті. Талғат?
Өміржан, бұл оқулардың бұған дейін өткізіліп кеткен келе жатқан оқулардан қандай ерекшелігі болды?
Бұл Абай оқуларының ерекшелігін жаңа ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда бұған дейін Абай оқулары Қазақстан ұлттарының арасында Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің арасында шынайы насихатқа ие болып келмеген. Сондықтан да қазақ тілінің мәртебесін өсіру үшін және Абай шығармаларының өзге ұлттардың жүрегіне жетуін солардың қызығушылығын тудыру мақсатында өткізіліп отырғанын ерекше атап өтті.
Өміржан,
Абай оқуларының басты ерекшелігі де осы деп отыр.
Өмірін сондай осы Абай оқулар басталар шақта Алматыда жаңбыр жауып жатқан болатын. Осы табиғаттың бұл сыйы Абай оқуларын өткізу барысына қандай да бір әсері болған жоқ па? Әлде қалай?
Не талғат, Абай оқулары басталар сәтте күн қатты ыстық болды. Сәлден кейін аспан бұлттанып жаңбыр шелектеп құйды. Осыған қарамастан Абай оқуларын тамашалауға жиналған қала тұрғындары және әдебиетшілер, басқа да зиялы қауым өкілдері орындарынан тапжылмай Абай оқуларының соңына дейін отырып тыңдады.
Өміржан, жалпы Абай оқуларына жұрт өте көп жиналатын болатын, жиналып келген болатын. Осы жылғы жиналған жұрттың саны қанша шамамен?
Дәл 17-ші рет өтіп отырған Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдындағы Абай оқуларына дәл бүгін 150-ге тарта адам жиналды. Дегенмен ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, биылғы әлемдік дағдарысқа байланысты республикалық деңгейде Абай оқуларын өткізуге мемлекет тарапынан белгілі бір қаржы қарастырылмаған. Сондықтан да тек Алматы қаласындағы Абай ескерткішінің алдында ғана Абай оқуларын өткізуге шектеліп отырған көрінеді. Талғат?
Иә, Өміржан, соған қарағанда, яғни осы Абай оқуларынан басқа бүгін Алматы қаласында және Қазақстанның басқа да аймақтарында осы Абайдың туған күніне байланысты ешқандай мерекелік шаралар өтпейді деген сөз ғой.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, тек қана Алматы қаласында Абай ескерткішінің алдында ғана өтіп жатыр. Бұны республикалық деңгейге шығаруға бюджеттен бағдарысқа байланысты ақша қарастырылмаған дейді.
Жақсы, Өміржан.
Талғат.
Өміржан, рахмет әңгімеңізге. Құрметті тыңдаушы, сіздер тамыздың 10 күні Қазақтың ұлы ойшыл ақыны кемеңгер Абайдың туған күні 164 жыл толуына орай Алматы қаласында өтіп жатқан Абай оқуларының барысынан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлының телефон арқылы соңғы хабарын тыңдаған боласыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың әуе толқындарынан алыс қалмаңыздар. Абайдың туған күніне арналған хабарлар топтамасы қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Абай Құнанбайұлы өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез құлқын, жағымсыз әрекетін сынға алып өткен. Кейбір сарапшылардың айтуынша, ұлы ойшылдың көтерген ұлт мәселесі бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жойған жоқ.
Алайда Абай өмір сүріп, Абай сынаған қоғам мен қазіргі қазақ қоғамын салыстыруға болмайды дейтіндер де бар. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлының туғанына 164 жыл толып отыр. Ұлы ойшыл өз шығармаларында қазақ халқының кейбір мінез құлқын, жағымсыз іс-әрекетін сынға алған болатын. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, Абай қазіргі уақытта өмір сүргенде оның қоғам жайлы ойлары қазіргі билік тарапынан қолдау таппасы анық.
Абайдың әрбір сөзі, Абайдың әрбір ойы бұл қазақ халқы бар кездерде өмір бойы сол орында болып қалады. Сияқты. Классиктің өзінің ерекшелігі де сол. Классикалық дүние ол еш уақыттарда жоғалмайды. Ол белгілі бір кезеңге ғана қатысты емес, ол сол халықтың бүкіл өміріне, сол халықтың бүкіл ерекшелігінің бәріне қатысты болып қала беретін сияқты. Сондықтан Абайдың айтқан сөздері, Абайдың айтқан ойлары, өлеңдері, қара сөздерінің бәрі менің ойымша дәл қазіргі де сол қасиетін сақтап қалды.
Дос Көшім, Абай қазақ халқының болмысын жете түсінгендіктен, ол жырлаған қазақ халқында бар артықшылықтар мен кемшіліктер болған және бола береді деп есептейді.
Біз жақсы білеміз, Абайдың өзін қамшылаған қазақтар болды. Сондықтан дәл қазіргі кезде Абай мен ойымша билік жағына шықпас еді. Сол Абайдың сол уақыттардағы рөлін қазір де сондай атқара береді деп ойлаймын да. Және сондықтан сол шындықты айтқан үшін, сол қазақ қоғамын жақсартуға ұмтылысы үшін ол қазірдің өзінде оны бір итеріп осы қоғамнан аластатуға біздің билік жұмыс істейді деп ойлаймын. Шындығында да мен ойымша Абай қазір болса ол нағыз ұлтшыл, нағыз демократияшыл, жаңа әділетті бір аңсайтын қоғам қайраткері болып қалар еді деп ойлаймын.
Жазушы Несіп Жүнісбай Абай Құнанбайұлы өмір сүрген заманнан бері қоғам өзгергенімен адам арасындағы қарым-қатынас өзгермеді дейді.
Бір май бір қан боп енді екі ұртың дейтін, тесіліп қарайтын болсаң бүгінгі қоғамға, сол айтқандардың бәрі келіп тұр. қай жағынан қарайтын болсаң да, қоғамның дамуы болсын, билік басындағылардың адамдарға деген көзқарасы болсын, немесе адамдардың өздерінің арасындағы бір-бірімен көзқарасы болсын, бәрі сол күйінде. Енді сол күйінде дегенде, әрине оны 19-шы ғасырды бүгін әкеп 21-ші ғасырға қоймайсың ғой, бірақ дегенмен адамзат баласының арасында ғана, қоғам дамығанмен, дүние өзгергенмен, адамдардың арасындағы қарым-қатынас, адамдардың арасындағы жаңағы көзқарас, солардың бәрі сол күйінде қалады екен. Әрине қазақ қоғам өзгерді, бұрынғыдай аяқ қолын байлап қызын ақшалар малы көп байға беру жоқ.
Саясаттанушы Әзім Байғали болса, Абайдың осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын жазған қоғам туралы сыни пікірі бүгінгі күні маңыздылығын жойған деген пікірде.
Менің ойымша қазақ қоғамы өзгерді, қазақ өзгерді. Қазір қазақ татарды да, өзбекті де, басқа ұлтты да көп нәрсеге үйрете алады. Бүгінгі таңда Абайдың сөздерін орынсыз пайдалануға менің ойымша болмайды. Қайта қазақты кемсіту үшін. Орыстар жөнінде мысалы Пушкин, Лермонтов не демеді? Страна рабов, страна господ, жағымсыз жақтар көп айтқан. Бірақ ол қазіргі орыс, қазіргі орысқа үйтіп табаламайды. Менің ойымша табаламау керек қазақты.
Алматы қаласының тұрғыны 24 жастағы Еркін Әлиев Абай Құнанбайұлы өмірді жырлаған, сондықтан оның өлеңдері ешқашан өлмейтіндігін айтады.
Жаттауын жаттайсың, одан кейін оны ұмытқамау керек. Мысалы біз бала кезде жаттадық, сосын кейін жыл сайын, не сайын кей кездерде еске алып отырып, еске алып отырып, еске алып отырып, сосын кейін бір жағдайлар келеді өзінен өзі. Өкінетін жағдайлар келген кезде, мысалы жасымда ғалым бар деп ескермедім деп тура әпсе баламды медресеге біл деп бердім дейді ғой. Сондай жағдай тура алдыңнан шығады да. Енді оны суреттеп өзің сөз таппай тұрасың, сол кезде Абай аузыңа өзінен өзі оралып кетеді.
Сондай-ақ Еркін тіпті қазіргі кездегі қажеттіліктерге дейін 100 жылдың алдындағыдай дейді.
Интернатта оқып жүрген кей қазақ баласы деп жас өспірім, бейне қолдың саласы деп айтады ғой. Сол кезде жаңа не деп айтады, жаңа прокурор болсын, сот болсын деп айтады ғой. Сонда қазірде мысалы именно жаңағыдай заң органдарына барсаң, көп адам тапсырып жатқанша бәрі прокурор, сол Абайдың заманында прокурор болсын, болыс болсын, тілмаш болсын десе, қазір де сол прокурор болсын, сот болсын, тілмаш болсын деп, қазір де тура сол кезде қандай ниет болды, қазір де сондай ниет та. Екеуі бір ниет, әлі өзгермеген.
Құрманәлі есімді студенттің пікірінше, Абайдың даналығы мәңгілік тақырыпты қозғауында.
Шығыста болсын, батыс өнерінде болсын, батыс мәдениетінде бәрі жаңа қоғамдық жағдаймен байланысты. Десе де даналыққа дәуір уақыт жүрмейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың 30-сында Қазақстанға оралатынын мәлімдеді.
Қырғызстан полициясы рұқсат етілмеген шеру өткізгені үшін 2 ұйғыр белсесін тұтқындады.
Тәжікстан полициясы Талибамен байланысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарлады.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты.
Біріккен ұлттар ұйымы бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауына қауіп төндіруде деп ескертті.
Талибан бүлікшілері Лагур өлкесіндегі әкімшілік ғимаратына шабуылдады. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған хабарлар топтамасы одан әрі жалғасады.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған ақын Әуезхан Қодармен сұхбатты тыңдай аласыздар.
Сонымен қатар бүгінгі жастар Абай туралы не біледі деген сауалға жауап айтылады және дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен ұлы Абайдың 164 жыл толуына, туғанына 164 жыл толуына орай хабарлар топтамасын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мәдениеттанушы Әуезхан Қодар, кемеңгер ақын Абай, Құнанбайұлының шығармашылығына тереңдеп бару, Абай әлеміне ену, оны зерттеу-зерделеу ісі әлі де болса бір кем дүние болып келе жатқандығын айтады.
Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Абай туралы оқығандары мен қазақ қоғамында көптен айтылып келе жатқан таптаурын дүниелерге емес, Абайды түсіну мен зерттеуге байланысты жаңаша көзқарастар керектігі жайлы тың тақырыптар аясында әңгіме өрбітті. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізеді.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған аудармашы ақын мәдениеттанушы Әуезхан Қодар Азаттар радиосына берген сұхбатында абай әлемінің бүгінгі зерттелу қабылдануы жайында ойларын ортаға салды.
Қай халық өзіне жауапкершілік артпай, өз туралы ойланбай, өзін алға шығара алмай. Ол үшін мына ең алдымен қазақ сияқты халық өзінің өз-өзіне деген сыйластығын ояту керек. Міне осы тұрғыда мен ойлаймын бізге абайдың берері мол.
Қазір өзіңіз білесіз, бұқара халықтың өзінде де өзіне өзі, яғни өз ұлтына өзі тиісу бар да. Абай айтқан қазақ қой, абай менсінбеген. Абайды бір цитата келтіру бар да бүкіл халықтың тұрғыда.
Оны арылу үшін оған қазіргі біздің идеологиямыз кінәлі. Меніңше өз-өзіңді өзгерту арқылы бару керек. Абай көтерген жаңағы этикалық деңгейге көтеріліп барып біз бұдан арыламыз.
Сіз мысалы Абайдың шығармаларын аударған кезде Абайдың басқа қандай қырларын көрдіңіз?
Мен айтар едім Абайдың адамгершілігіне, өте нәзіктігіне. Сосын тіпті Абай ең ғажап махаббат лирикасын жасаған кісі. Және оның махаббаты, оның сол сезім туралы түсінігі көпке ұқсамайды да, әдепті нәрселерге ұқсамайды. Ол махаббат тек сұлулық деп түсінбейді. Ол махаббатты өте терең бір рухани жақындық деп түсінеді. Міне осы махаббатты руханилыққа бұрғаны, ол біздің осы қазақтың жүрегін, оның психологиясын байытқаны деп санаймын да. Махаббатқа арналған 14 өлеңі бар еді. Сонда ол махаббаттың пайда болуынан бастап, ғашықты тілі, тілсіз тіл дейтін өлең бар, содан бастап ол сезімнің мүлде жоқ болуына дейін суреттейді. Абайға ойлай бергенде осындай көп нюанстар ашыла береді.
Абайдың шығармашылық қуатын дәріптеуден гөрі оның атын көбірек дәріптеген. Абайдың атына Қазақстанды іліп беріп, соны дәріптеген сияқты әсерді қаламыз да.
Шынымен Абай арқылы бедел жинау да ол, Абайды насихаттау емес. Абай енді шынын айту керек, енді мына Мұхтар Әуезовтен кейінгі Абай танудың жағдайын алатын болсақ, ешқандай ілгері жылжу жоқ, ол бірнеше этап болу керек та. Алдымен мына Қазақстанда Абайдың ісін тірілту, Абайдың этикалық ілімін тірілту. Екінші, оны халықаралық деңгейде таныту. Абай әлі мына Мұхтар Әуезовтің кітабы арқылы ғана танылған. Бір бөлек бір институт болу керек сияқты. Немесе жаңағыдай Абай қоғамы дейтін бір қоғам бола ма? Және ол халықаралық деңгейдегі қоғам болу керек.
Абай тануда дәстүршілдік басын зерттеушілер болсын, ол әдебиетшілер болсын, кейінгі толқын жаңа буын жастарды жаңашыл көзқарастарын қалыптастыру, байға бір жаңаша тұрғыдан қарау бағытында әдебиеттегі және мәдениеттегі кейбір дәстүршілдікті ұстанып қалған белгілі бір адамдардың, топтардың кедергісі болып отыр деп ойлаймын өзім.
Бұл туралы айтсам мен жылаймын, өйткені шынымен қазір кім айналыспайды Абаймен? Абайға ешқандай қатысы жоқ адамдар айналысады да, олар сол институтын басқарады, оның жаңағы бөлімдерді басқарады, жаңағы кітап шығарған болады. Шынын айтқанда ешқандай бір жаңа көзқарас жоқ Абайға. Ал мен кезінде осындай нәрсеге қадам жасаған. Мысалы үшін мен осы Абайды аударған кітабымда сол «Мой путь к Абаю» дейтін бір бөлім бар. Сонда мен өзімнің сол Абай тануға қосқан ойларымды келтіргенмін да. Мен мысалы орысша Абайды «Слова назидания» дейді ғой қара сөздерін. Не «Книга слов» дейді. Мен осы аудармаларға қарсымын. Өйткені меніңше олай аударылмау керек орысшаға. Өйткені мына араб сөзі «қахия» деген ол оймен айтылған нәрсе. Ой деген ғана мағына береді да. Сондықтан оны орыс тіліне «размышление» деп аудару керек деп ойлаймын. Соны ойласаңыз әрбір сөзін монолог деп аудару керек. Кезде біз Абайды тура европалық дәстүрге соның ортасына қоямыз да, ол кезде ол тек қана орыс мәдениетіне тәуелді болмайды, әлемдік мәдениетке көтерілген тұлға болады. Сөйтіп Абайды меніңше толығынан тануға тырысуымыз керек та. Өйткені Абайды кейде біз бір жақты ғана танимыз, тек қазақтыста ғана осындай жаңағы сыншыл реализмін ғана танимыз да. Ал Абайдың мына нәзік жүрегін, оның деген сұлулыққа деген көзқарасын, Абайдың таза баланың психологиясына жақындығын, мәселе соның бәрін байытып беруде ғой.
Біздің қазіргі кезінде Абай әлемі бір жетімдік көріп жүргенде сезінеді ме?
Иә, маған солай сезінеді, өйткені бар ғой Абайды әйтеуір осындай туған күні қарсаңында еске алады, анау ескерткішіне барып өлең оқиды, сонымен қалады бәрі. Біздің үкімет мына Абай тануда, рухани ілімдерімізді жаңғыртудан ақша аямау керек, және оған біз сияқты айналысып жүрген адамдар тарту керек. Жан жақта біраз адамдар бар ғой, осындай олқылықтар көптеп ойлаймын. Сосын тағы бір мынандай нәрсе, біздің қазақтың психологиясын қатты ұялаған бір дүние бар. Абаймен тек Абайдың тұқымы айналысу керек, ұрпақтары Абай тек соларға керек деген мүлде қате пікір деп ойлаймын да. Абаймен маманданған профессионал абайтанушылар айналысу, Абаймен мемлекет айналысу, үлкен мемлекеттік саясат ретінде осы тұлғаны әлдетіп көтеру керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ұлы кемеңгер Абайдың Туған күніне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз.
Бүгінгі жастар Абай туралы не біледі екен? Осы сауалды Алматы тілшіміз Балжан Жеңісқызы Алматы жастарына қойған еді. Қысқа шағын ғана сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Сыр бұлтысы суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тоңғанымды, тойғанымды.
Алматы қаласының жастар арасында Абай Құнанбаев ақын екенін бәрі біледі, алайда оны тереңірек танығандар аз деп айтады біз сұхбаттасқан адамдар.
Мектептерде біз мысалы оқытып атады, бірақ Абайдың өлеңдері, нелерін жаттатқызады, бірақ оқушылардан қазір сұрасаң, тек олар тек бір ғана ауызсызбен ғана айтады да. Абай жолын қазір оқитындар аз, өйткені романның өзін оқитындар аз. И өлеңді тек қана жаттап оқып береді, ол өлеңінің астарының мән-мағынасын ашып үйретпей ма? Или сондай бір таяз түрде ғана айтылып өтіледі да.
Бұлай әр қазақ енді Абайдың атын біледі, кім болған ақын екенін біледі. Бірақ ол кім болған, нағыз қандай адам болды, қай дәуірде қазақ үшін қандай тұлға екенін шынайы түсінбейді.
Әдет ол қазақтың ақын емес қай баласы сонда да солардың бір таңдамасы деп Абай айтқандай, сол сияқты қазақтың жаңа Абай туралы кім білмейді, өлеңдерін бәрі біледі ғой. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа сүті ұмұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан бірі май боп екі ұртың деп, мысалы сол сияқты өлеңдер көп қой.
Жастардың арасында Абайдың лақабаты Сабалақ болған дегендері де бар.
Абайды бәрі біледі ғой, екінің бірі. Абайдың әндерінде мысалы көзімнің қарасы, жел үстінде жарғай, сол мен өстік қой деймін де бәріміз. Абай туралы Абайдың шын есімі Әбілмансұр, Сабалақ деп кезінде Төле би менде.
Келесі сұхбаттасымыз 24 жастағы Еркінге Абай деген кім деп сұрақ қойғанымызда ол Абай Гималай деп жауап берді.
Мұқағали Мақатаев шығарма жазған кезде өзінің мұғалімінен ше көп сұрақтар болған, біз соның біреуінде Абай деген кім деген сұрақ тұр екен, сөйтсе Абай Гималай деп жазсаң да, и басқа сұрақтарға жауап бере бергенде тек қана бір ауыз сөзін Абай Гималай деп жазсаң болды. Сол үшін кейін сол шығарма үшін бес алып тұр. Бір ауыз сөзін айтқан тұр ма?
Тамыздың 10-ы Абай Құнанбаевтың туылған күні, алайда оны еске алып жатқандар аз дейді келесі сұхбаттасымыз.
Басқа күні әрқандай себеппен мүмкін қол тимей ме, анау мынау болса да бүгін оқу керек сияқты. Абайдың оқулары өтіп жату керек қазір, қарасаңыз Алматы қаласы. Бірақ тыныш қала ғой, жаз мынау тыныштық, демалыс маусым былайша айтқанда. Бірақ сонда да әртүрлі мерекелер болу керек. Қазір міне алаңның қасында тұрмыз, жоқ.
Сондай ақ жастардың бірі Абайдың тілі көне қазақ тілі. Қазір ұл ақынның тілін түсіну қиындап барады деген пікірде.
Жаздыгүнде болғанда көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда десем, сол көкорай деген не деп жаңағы көп сөздерді түсінбейді. Жай оқиды, өйткені олар сезінбейді, олар одан гөрі мына машина, компьютер, интернет, жаңағы клавиатура деген сөздерді жақсы түсінеді, ал анандай сөздерді, жаңағыдай бейнелі сөздерді, ондай сөздерді түсінбейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Абайдың ғақлия сөздеріне де кезек келіп жетті. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлім мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдермен терең ой толғамдарына толы қанат сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына екендігі белгілі.
Сол қазынаны қайталап оқып шығып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен бүгін 8-ші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Сегізінші сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесед. Олар өздері де оздық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки қалқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тиімейді. Байлар, Олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көпте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні құдайы, қалқы, жұрты, білім ұяты, ары жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры-бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша, қашан, қолы тимейді. Енді ұры залым сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керегі жоқтай ақ. Бізді не қыласың? Ана сөзді қарлықтарға айт дейді. Оның өзге менен ісі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.
Сіздер Абайдың 8-ші қара сөзін тыңдадыңыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағатта бағдарламасы аяқталды.
Әуе толқында келесі кезгенше аман сау болыңыздар.